Salom azizlar. Hayotda hammamiz bitmas tuganmas bo'lib ko'rinadigan holdan toydiruvchi mavsumlarni boshdan kechiramiz. Shunday paytlarda o'zingni ojiz va kuchsiz his etasan. Lekin hech qachon noumid bo'lmaysan. Javobsiz qolmaysan. Yer va ko'kning xudosi yoningdadir va u yengib chiqishing uchun senga kuch berishni va'da qilgan. Bu kuch qudrat qayerdan keladi? Bu to'g'ridan to'g'ri undan keladi. Sen u bilan bog'langaningda qudrat manbayiga ulanasan. Bu xuddi chiroqni tokka ulanishiga o'xshaydi. Sen ham ibodat, kalom o'qish va unga sajda qilish orqali unga ulanasan. Og'zingdagi xudoning kalomi e'lon qilish bilan chiroqni yoqasan. Qiyin va og'ir damlar seni bosib olishiga yo'l qo'yma. Ular seni yengmasin va buni yodingda tut. O'rningdan tur va unga ulan, chunki u sening kuch manbayingdir. Hayotingning hamma tomonlarida g'olib bo'lishing uchun u seni jihozlashga va kuchlantirishga va'da bergan. Senga qarshi gunoh qilmaslik uchun kalomingni yuragimda saqlayman. Sen qilmasliging kerak bo'lgan ishlarni qilmaslikka va seni himoya qilish qudratiga ega bo'lgan kuch Xudoning kalomida ekanini bilasanmi? Ibroniylarga yozilgan maktubda Xudoning kalomi jonli va ta'sirli ekani aytilgan. Bu hayotimizda juda ham qudratlidir. Xudo yozilgan so'zi muqaddas kalomi orqali bizlar bilan aloqa qiladi va bu ko'p va har xil yo'llar bilan kelishi mumkin. Bitiklarda Xudo yonib turgan buta orqali, mayin ovozda va hatto eshak orqali ham gapirgan. Bugun u sening qalbingga do'sting orqali, hamdu sano qo'shig'i orqali yoki tabiat orqali gapirishi mumkin. Bitta narsa oydek ravshan. U gapirganda ruhing buni aniq biladi. Ichki borlig'ingda tasdiq bo'ladi. Xudo har doim haqiqatni aytadi va haqiqat seni ozod qiladi. Xudoning kalomi seni himoya qiladi, saqlaydi. Uning kalomini qalbingga yaqin qilganingda, kalom qalbingda qalqondek harakatlanadi. Kalom mag'zini chaqish nazaringni unga qaratib, u haqida fikr qilish va e'lon qilish orqali kalomni qalbingda saqlaysan. Uning haqiqati ruhingga singib ketarkan, u seni quvvatlaydi va o'zgartiradi. Sen uchun tayyorlab qo'ygan ezgu hayotda yashash uchun seni kerakli narsalar bilan jihozlaydi. Samodagi otajonim, meni quvvatlab va saqlab turgan kaloming uchun rahmat deyman. Qalbimga haqiqatni gapirganing uchun rahmat. Senga ma'qul umr kechirishim uchun ovozingni ko'proq aniq eshitishimga yordam ber. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.